Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Cum se explică deteriorarea bruscă a tonului dialogului dintre Chișinău și Tiraspol? Va fi sau nu va fi referendum atomic în Bulgaria? Și cazul Pussy Riot readuce în atenția lumii starea închisorilor rusești. La început, știrile Europe Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Ministrul apărării Vitalie Marinuță l-a primit astăzi la Chișinău pe generalul rus Valeri Evnevici, care l-a asigurat că recenta introducere a armamentului greu de infanterie în zona de securitate de Penistru s-a produs din incompetența comandanților ruși de pe teren. Potrivit unui comunicat al Ministerului Apărării, Evnevici i-a mai spus lui Marinuță că Chișinăul va fi informat în viitor despre asemenea mișcări de arme. Comunicatul sugerează că ar fi fost vorba de blindate, arme antitank și de infanterie de calibru mare, pe care Chișinăul le vrea evacuate de tot în Rusia. Consilier al ministrului rus al apărării, generalul Evnevici, a comandat forțele ruse din stânca Nistrului între 1995 și 2002 și a supravegheat atunci distrugerea tancurilor rusești. Astăzi, el a informat pe ministrul Marinuță că Rusia repară aeroportul militar de la Tiraspol pentru a-și putea evacua ultimele 8 elicoptere pe care le are în regiune. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, spune că cererea Moldovei de a amâna cu 4 ani aplicarea unui acord energetic cheie cu Uniunea Europeană a fost acceptată astăzi. Lazăr a prezentat cererea tot azi la Consiliul Ministerial al Comunității Energetice Europene, care are loc în Muntenegru. Pachetul energetic 3 prevede separarea activităților de producție și celor de transport a gazelor naturale. Amânarea lui de la 2016 la 2020 va da Moldovei un răgaz pentru a negocia separarea cu Gazpromul. Concernul rus, care este singurul furnizor și deține 50% din gazoductele moldovene, ceruse Moldovei luna trecută să renunțe de tot la acordurile energetice europene. Câțiva deputații opoziției comuniste au spart cu forță astăzi cordonul poliției și agenților de pază ai Parlamentului pentru a-l transporta în sala de ședințe plenare pe liderul socialdemocraților Victor Schölin. A fost pentru a doua oară când comuniștii l-au adus la ședințele plenare pe noul lor aliat politic, care a folosit vizita de săptămâna trecută pentru a face declarații de presă de la o tribună specială din holul Parlamentului. Speakerul Marian Lupo a emis o dispoziție care interzice expres liderului socialdemocrat accesul la ședințele plenare. Victor Schölin este cercetat penal pentru violență de la Băzi din 5 august, când sute de oameni au atacat o manifestare a unioniștilor. Cancelara Germaniei Angela Merkel a spus astăzi că Uniunea Europeană trebuie să aibă drept de veto asupra bugetelor țărilor membre prin intermediul Comisarului European pentru Economie, care să le poată declara invalide. Vorbind în Parlamentul de la Berlin, Merkel a spus că Uniunea Europeană trebuie să aibă pârghii reale de intervenție în bugetele naționale ale țărilor care nu respecte limitele deficitului bugetar și altele convenite în Pactul European de Stabilitate și Creștere Economică. Cancelara germană a făcut declarația înainte de reuniunea liderilor europeni, care a început în această seară la Bruxelles. Autoritățile ruse au pus sub acuzare un nou reprezentant al opoziției ruse, Constantin Lebedev, de la Frontul de Stânga, pentru conspirație în vederea organizării protestelor de masă. Purtătorul de cuvânt al Comitetului pentru Investigații al Rusiei, Vladimir Markin, a spus că Lebedev riscă 10 ani de închisoare dacă este găsit vinovat. El a fost reținut miercuri împreună cu șeful său de partid, Serghei Udalțov, pus deja sub acuzare, și încă un coleg. Arestările au avut loc după difuzarea unui film la televiziunea NTV, în care se spune că opoziția ar fi pregătit revolte pentru răsturnarea președintelui Vladimir Putin. Secretarul general al NATO, Anders Fogh Rasmussen, a sosit în Afganistan în fruntea unei delegații a Consiliului Nord-Atlantic pentru a se întâlni cu președintele Hamid Karzai, alți oficiali și parlamentari. Rasmussen a declarat presiei la Kabul că este încrezător în capacitatea forțelor afgane de a prelua întreaga responsabilitate pentru securitatea în Afganistan până la sfârșitul lui 2014, când trupele internaționale vor încheia retragerea. Secretarul general al NATO a mai spus că trupele aliate vor continua între timp să instruiască forțele afgane.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Parlamentarii au început astăzi să discute proiectul de buget pe anul viitor, care contează pe o creștere economică de 5%. Unii economiști spun însă că încetinirea economică din ultimele luni va continua și în 2013. Ce se va întâmpla cu bugetul într-o asemenea eventualitate? Cât de conștient este guvernul de acest risc? A încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Odată cu bugetul pe masa parlamentarilor a ajuns și o scrisoare de la Ministerul Economiei, care constată o înrăutățire a stării economice și, prin urmare, prognozează o creștere mai mică pentru anul viitor decât cea din proiect. Cu toate acestea, ministrul finanțelor, Veaceslav Negruță, spune că nu crede necesară revizuirea.
Noi cu mare atenție urmărim toate semnalele care vin de la instituțiile internaționale, Fondul Monetar, băncile internaționale care își actualizează anumite prognoze. Noi suntem în așteptare în luna noiembrie a colegilor aici la Chișinău pentru a continua discuțiile vis-a-vis de cadrul macroeconomic și a avea o doză mai mare de certitudine vis-a-vis de evoluțiile anului 2013. În caz de necesitate, în caz dacă condițiile se vor schimba, așa cum prevede și norma legală, în 2013 vom veni cu rectificări în caz de necesitate. Acum suntem mobilizați și orientați spre a promova proiectul de buget, să fie intrat în vigoare începând cu 1 ianuarie și să mobilizăm toate resursele intelectuale și financiare în realizarea acestui buget.
Costul optimismului guvernului ar putea fi de aproape 1 miliard, bani care să nu intre în buget. Așa că deficitul bugetar ar putea fi dublu față de cel prevăzut, iar primele planuri care ar putea rămâne simple promisiuni ar putea fi creșterile salariale prevăzute la nivelul de 11%. Este ceea ce afirmă în primul rând deputații din opoziție, printre ei socialistul Igor Dodon.
Dumneavoastră cunoașteți destul de bine că deja indicatorii macroeconomici, prognoza pentru anul viitor sunt cu totul alții. Și o cunoașteți și nu o să recunoașteți acest lucru oficial, înțeleg de ce trebuie să prezentați un buget asupra care s-a muncit foarte mult. Dumneavoastră când credeți că veți veni deja cu rectificarea acestui buget? În ianuarie sau în februarie?
Stimate domnul deputat, totul depinde de evoluția lucrurilor, în primul rând, dacă va fi necesitate. Avem mari speranțe și să spunem că, de fapt, mai degrabă de primăvară nu va apărea așa necesitate.
Domnul ministru, eu cred că ar fi fost mai bine să așteptați partenerii dezvoltare în noiembrie, să coordonați cu ei, pentru că coordonați indicatorii macroeconomici încă o dată, să luați prognoza actualizată a Ministerului Economiei, care deja spune de o reducere a PIB-ului față de această prognoză cu 2 miliarde de lei și după aceea să veniți cu bugetul.
Un punct de vedere împărtășit de altfel și de mediul experților, printre ei Valeriu Prohnițchi, de la Centrul Analitic Expert Group, care criticase anterior guvernul pentru această ignorare a tendințelor macroeconomice, dar și pentru că a evitat în acest an să dezbată bugetul cu societatea civilă. Cât privește opoziția comunistă, aceasta a criticat în termeni duri proiectul ca fiind unul rușinos și fals, dar mai ales pentru că ar ascunde, așa cum afirmă deputații comuniști, reduceri drastice de cheltuieli în domeniul social, educație și sănătate. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Cerul deasupra negociatorilor de la Tiraspol și Chișinău se înnorează din nou. După ce impresia generală era că părțile conveniseră să se împace și chiar arătau publicului un fel de idilă în acest sens, iată că au început din nou să curgă acuzații reciproce. Indispoziții de toamnă sau divergențe provocate. Sunt întrebări adresate de moderatorii emisiunii noastre matinale, analistului Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă.
Aș vrea să încep cu faptul că o asemenea situație până la urmă era una previzibilă, din moment ce chiar dacă tabloul general părea unul foarte bun, în realitate și Chișinău și Tiraspol spuneau că pașii care au fost făcuți se dorează exclusiv lor, ci nu unor compromisuri sau unor înțelegeri. Deci acele acțiuni pe care Tiraspol le consideră unilaterale, mișcarea trenului pe care Chișinău consideră un pas făcut de el, duceau la un moment dat la un punct care, la care am ajuns astăzi. Se pare totuși că această miză de a lucra direct cu Tiraspol pe care Chișinău a încercat-o nu este una tocmai fericită din moment ce autoritățile de la Tiraspol nu sunt cu totul independente în acțiunile pe care le fac. De aceea probleme majore, cum ar fi probleme de statut, probleme de securitate, probleme de viitoare reintegrare, nu sunt neapărat în competența lor, ci mai degrabă a unor factori decizii de la Kremlin. Ori, ziceam eu, la Kremlin, situația față de conflictul transnistrian, în special și relațiile cu Uniunea Europeană, la general, sunt nu dintre cele mai bune. Ceea ce duce la niște pași mai duri din partea Federației Ruse, care au ca scop zădărnicirea acțiunilor pașilor europeni pe care le are Republica Moldova și niște acțiuni, spunem, destul de neprietenați față de Uniunea Europeană, Germania special, pentru că Rusia consideră că ea și-a făcut datorie în acel acord la Meseberg, semnat în 2010, iar Uniunea Europeană nu i-a răspuns cu aceeași monedă.
A fost Radu Vrabie, director de programe la Asociația de Politică Externă. Peste 30 de întreprinderi s-au adunat la cea de-a doua ediție a Târgului de Cariere din Chișinău. Tinerii aflați în căutare de muncă au luat cunoștință de propunerile angajatorilor din domenii diferite, de la comerț până la IT, inginerie și construcții. Mai multe despre aceste oferte și despre ecourile stârnite în rândul celor prezenți în relatarea Tamarei Grejdeanu.
Tineri cu diplome de absolvire în mână, dar și adulți, au venit astăzi la Târgul de Cariere pentru ca în discuția directă cu angajatorii să afle ce șanse au pentru a obține un job. De cealaltă parte, reprezentanții instituțiilor i-au încurajat să aplice insistent pentru slujbele care cred că li s-ar potrivi. Anastasia Luca, specialist la Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, îmi spune că pentru candidați cerințele au rămas aceleași, cunoașterea domeniului și responsabilitate.
În principiu se cere experiență, competență la postul vacant care se aplică, adică persoana să fie flexibilă pentru ca să muncească și mai mult decât programul indicat, să fie competitivă. Acum sunt foarte multe locuri de muncă pentru persoane care sunt la un nivel înalt de pregătire profesională.
Tinerii care au absolvit recent o facultate, ce șanse au ei?
Ceea ce ne pune în gardă este problema că tinerii specialiști nu vor să accepte în primul rând salariile, nu sunt la limita așteptărilor dumnealor, totuși ar fi cazul să accepte și alte locuri de muncă, nu deodată să fie manager.
Mulți dintre cei care au venit la târg mi-au spus că nu insistă să lucreze numai în domeniul în care au obținut diploma. E și cazul Anei Omarov. Tânăra a absolvit în acest an facultatea și recunoaște că salariul este cel care contează și nu poziția.
Cu studiile juridice foarte greu să-ți găsești ceva de lucru. Fiecare angajator vrea să angajeze cineva care are experiență de muncă. Respectiv, ca să obții această experiență de muncă, trebuie să te angajezi. Este un ciclu vicios.
Ați vorbit azi cu angajatorii, ce spun ei? Sunt gata să ghideze pe cei tineri?
Nu prea. Toți vor să angajeze pe cineva care are experiență de muncă.
Ați fi gata să vă angajați și în alt domeniu decât cel care l-ați studiat la facultate?
Da, aș fi gata la orice, că este nevoie de bani.
Companiile au venit la târg nu doar cu oferte de angajare, dar și cu stagii de practică. Eliza Frunză, reprezentanta unei bănci comerciale, spune că înainte de angajare, tinerii beneficiază de un program de instruire de jumătate de an, pe care îl numește Formă Responsabilă de Angajare.
Este un program care durează 6 luni, un program în care tinerii care aplică studiază diferite subiecte importante din domeniul nu neapărat bancar, dar și financiar. Cei sunt implicați în o combinare între un studiu teoretic și un studiu practic. Și la finisarea programului cu succes, pot obține un post de muncă în interiorul băncii. Noi ne-am propus că prin acest program să oferim tinerilor posibilitatea mai întâi de a face cunoștință, de a cunoaște cum are loc tot procesul, după care atunci, în momentul în care ei se implică în lucru, deja ei sunt bine antrenați.
Reușesc să stau de vorbă și cu un tânăr care s-a prezentat, Andrei. Îmi spune că, deși are experiență de lucru în domeniul economic, nu reușește să-și găsească o slujbă. În opinia lui, salariile sunt prea mici pentru cerințele angajatorilor.
Caut niște oameni serioși, aici până când oameni serioși nu găsesc. Și sunt întrebări care țin de salariu și dumneavoastră ascund salariul în primul rând. Și ascund momentele astea concrete de angajare, adică practic ei colectează CV-uri, dar nu colectează specialiști.
Ați activat înainte în acest domeniu?
Am activat în specialitate, da, în micul business am activat 3 ani de zile.
Adică veniți cu experiență.
Da, sunt cu experiență, dar nu pot să găsesc oameni serioși. Am 3 ani deja de când caut o specialitate. Practic trimiteți CV-ul și vă mulțumesc că l-ați trimis și contactul mai apoi nu primim de la dumneavoastră.
Pentru a le arăta tinerilor cum trebuie să se prezinte în fața angajatorului, organizatorii au inclus în programul celei de-a doua ediție a evenimentului un masterclass în dezvoltarea carierei. Astfel, candidații vor afla cu ce informații trebuie să vină la interviul de angajare și care este forma corectă de completare a CV-ului. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată în studioul Europei Libere de la Praga, de Mircea Țicudean. În minutele următoare veți putea asculta o relatare despre un posibil referendum nuclear în Bulgaria și despre războiul financiar tăcut dintre Statele Unite și China datorat politicilor monetare ale Beijingului. Emisiunile noastre pot fi ascultate oricând la europalibera.org. La Bruxelles începe în această seară un summit european care se va concentra, ca aproape toate summiturile din ultima vreme, asupra crizei datoriilor din zona euro și a măsurilor de însănătoșire fiscală în blocul cu 27 de membri. Detalii despre agenda are Dan Alexe.
După ce s-a autocongratulat sobru și instituțional pentru surprinzătorul premiu Nobel pentru pace, Uniunea Europeană a recăzut rapid cu picioarele pe pământ. Joi și vineri are loc la Bruxelles summitul de toamnă al Uniunii, dedicat fără nicio surpriză măsurilor de ieșire din criza economică. Pentru a evita impresia de eșec și de summit fără rezultat, Grecia și Spania nu au fost puse pe meniul oficial al mesei rotunde. Altfel zis, e un summit de lucru care evită chestiunile arzătoare și care vrea doar să mențină tendința actuală de scădere a presiunii piețelor. Tema principală este însă repararea uneia din carențele cele mai flagrante ale Uniunii. Incapacitatea de a sări pe dată în sprijinul unei țări în dificultate. Absența unui mecanism care să permită intervenții selective înainte ca molima financiară să se răspândească. Principala idee discutată va fi aceea a unui buget separat al zonei euro, separat de cel al Uniunii Europene propriu-zis și administrat de un organism care ar fi abilitat să le acorde împrumuturi guvernelor în situație dificilă. Germania tărăgânează însă acceptarea planului de creare a unui mecanism de supraveghere a băncilor europene. Cancelara Merkel nu e deloc încântată de ideea că acel mecanism ar supraveghea și băncile germane, cu toate posibilitățile de control exterior implicate în asta. Înainte de summit, președintele Franței, François Hollande, și-a exprimat exasperarea față de poziția ambiguă a Germaniei, criticând-o într-un interviu pe cancelara Merkel pentru poziția sa rigidă, ieșire publică neobișnuită în istoria recentă a relațiilor franco-germane. Nu doar Germania, dar și Marea Britanie e total opusă acestui plan de instaurare a unui mecanism paneuropean de supraveghere a activității financiare, care ar pune The City, centrul finanțelor europene, sub un control al Uniunii Europene centralizat la Bruxelles. Pe acest fundal, așadar, se va vorbi doar despre euro și despre mecanismul de supraveghere a băncilor europene. Grecia este oficial lăsată deoparte, deși Grecia are nevoie iar, urgent, de peste 30 de miliarde de euro pentru a nu da faliment luna viitoare. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
În urma lituanienilor, care au respins prin referendum construirea unei noi centrale nucleare, și bulgarii vor să-și spună cuvântul asupra viitorului acestei industrii în propria lor țară. La Sofia, ideea referendumului atomic are însă rezonanțe politice mai puternice decât la Vilnius, așa cum veți auzi în relatarea lui Petru Petkov.
Proiectul nuclear BN se va număra, se pare, printre temele principale ale alegerilor parlamentare ce vor avea loc peste 9 luni. În timp ce foștii comuniști se pronunță în favoarea realizării proiectului cu echipamentele produse din Rusia, dreapta este pentru renunțarea definitivă, iar centriștii caută o soluție de compromis prin atragere de investitori americani sau europeni. Socialiștii au reușit să colecteze 740.000 de semnături în favoarea unui referendum cu întrebarea să fie sau nu dezvoltată energetică nucleară în Bulgaria prin proiectul BNN. O astfel de întrebare nu poate fi pusă în cadrul unui referendum, întrucât deciziile privind dezvoltarea energetice sunt în competență puterii executive, a avertizat președintele Rosen Plevneliev. Între timp, 117 din totalul de 240 de deputați au cerut reformularea întrebării, astfel încât să nu fie menționat proiectul BN. S-a ajuns la situația absurdă când referendumul trebuie organizat într-un mod obligatoriu la baza semnăturilor valide, dar majoritatea parlamentară să modifice tema inițială oculind principalele întrebări. Să fie construită sau nu cea de-a doua centrală nucleară și, dacă da, de unde să fie asigurate investițiile necesare. Foștii comuniști au acuzat premierul Borisov că încearcă să fure referendumul lor. I-au cerut să fie adăugată o întrebare privind finanțarea proiectului din bugetul de stat. Din Coaliția Albastră au avertizat că adoptarea prin referendum a deciziei privind crearea unor noi capacități energetice contravine Constituției. O parte din analiști amintesc că pentru a fi validat rezultatul referendumului este nevoie ca participarea la vot să fie cel puțin egală cu cea din ultimele alegeri parlamentare, imposibil de realizat în lunile de iarnă. Între timp, în Lituania, alegătorii au respins prin referendum ideea construirii unei noi centrale nucleare. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Trimiterea într-o colonie penitenciară a două membre ale trupei pancrusești Pussy Riot a reaprins o discuție despre condițiile de viață și muncă din penitenciarele pentru femei. Ileana Giurchescu rezumă relatarea corespondentei noastre Daisy Sandler.
Ina Bazibina a fost 2 ani într-o colonie de muncă forțată după ce fusese condamnată pentru contrabandă. Și-a strâns o mulțime de mărturii de la foste deținute pe care, după eliberare, le-a publicat pe internet.
Но у девочек другое, у них политическая окраска. Их пошлют в Мордовию.
Dar crede că cele două membre ale grupului Pussy Riot se vor lovi de condiții și mai severe de detenție, parțial pentru că sunt cunoscute, parțial din motive politice. Mai mult, Bazibina este convinsă că vor fi trimise în una din cele mai temute colonii de muncă silnică undeva în Mordovia. Este o zonă de mlaștin, clima este dură, vara e plin de țânțar, mai povestește fosta deținută europeană. Pe libere. Pentru moment, Aliokhina și Tolokonikova sunt într-o închisoare relativ civilizată de la Moscova, iar avocatul lor a cerut ca cele două fete să rămână acolo, pentru că ambele au copii mici. Cererea a fost însă respinsă și acum așteaptă să fie mutate într-unul din cele 40 de lagăre de muncă forțată. Cea de-a treia membră a grupului, Ekaterina Samuțivici, a fost eliberată condiționat săptămâna trecută. Potrivit legii, persoanele condamnate la mai mult de 6 luni închisoare sunt transferate într-un lagăr în apropierea orașului unde au reședința oficială. În apropiere, în sistemul penitenciar din Rusia, este însă o noțiune relativă. Acum se speculează că Tolokonikova, care are domiciliul la Norilsk, ar putea ajunge într-unul din cele 3 temute lagări din Mordovia, la peste 450 de kilometri de Moscova. Nici Aliokhina, care iese din Moscova, nu va fi mult mai aproape de casă. Speculațiile sunt că își va ispăși pedeapsa undeva în regiunea Shakovo, la peste 400 de kilometri sud de capitala rusă. Desigur, penitenciarele de astăzi nu pot fi comparate cu sistemul crud al gulagului sovietic. Astăzi, deținutele lucrează numai 8 ore pe zi, în general, în ateliere de manufactură și sunt chiar plătite un pic, bani cu care își pot cumpăra articole sanitare, țigări sau ceva de mâncare. Cu toate acestea, activiști pentru drepturile omului atrag atenția că deținutele trăiesc în condiții precare, fără niciun fel de șansă la un pic de viață privată. Mai mult, în închisor domnește o ierarhie severă între deținute și de cele mai multe ori, cele mai tinere sau mai vulnerabile sunt maltratate, chiar violate de gardieni sau alți deținuți. Cele două fete din Pussy Riot au numai 22 și respectiv 24 de ani, iar situația lor ar putea fi mult complicată și de faptul că, între timp, sunt cunoscute, o notorietate care s-ar putea întoarce împotriva lor, mai ales pentru că sunt condamnate pentru huliganism motivat religios. Și asta într-o societate tradiționalistă care se declară în cea mai mare parte credincioasă.
A fost Ileana Giurchescu. În timpul dezbaterii de marți dintre președintele Barack Obama și republicanul Mitt Romney, s-a spus că China manipulează cursul monedei naționale și trebuie sancționată. Este acesta un argument valabil? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Argumentul reiterat într-un articol din New York Times este că China stimulează exporturile prin menținerea monedei naționale la nivele artificial scăzute. Romney l-a acuzat pe Obama că nu ar fi făcut suficient pentru a împiedica aceste practici în China. Președintele a replicat că, judecând după precedentele sale de afaceri, Mitt Romney nu va înăspri politica față de China, ci dimpotrivă. Eswar Prasad, de la Universitatea Cornell, crede că alegațiile împotriva Chinei nu ar fi justificate. Alții spun că exporturile chineze în Statele Unite cresc din nou acum, cu circa 5,5% doar luna trecută. Mitt Romney s-a angajat că dacă va fi ales, va caracteriza imediat China, dar citez, un manipulator valutar, ceea ce va antrena negocieri și poate sancțiuni, tarife ridicate impuse de Congres. Romney a ținut să precizeze că va face asta doar dacă se va dovedi necesar. Obama a replicat că, în timpul mandatului său, valoarea de schimb a monedei chineze, yuanul, a crescut cu 11%, cifra reală evaluată de experți fiind, de fapt, 8,6%. Mulți experți se îndoiesc, însă, că Mitt Romney ar merge mai departe decât a făcut-o republicanul George W. Bush în încercarea de a pedepsi China. Formularea „dacă este necesar” ar putea ajuta un președinte Romney să evite sancțiuni, chiar dacă ar caracteriza regimul de la Beijing ca unul care manipulează cursul valutar. Consilierii fostului guvernator de Massachusetts spun că acesta ar adopta un nou ton în raporturile cu China, ceea ce dintr-o dată ar antrena o schimbare. Dar economiști cred că e posibil ca Beijingul să reacționeze nefavorabil, să impună el tarife ridicate produselor americane sau să se retragă de pe piața obligațiunilor americane. Administrația Obama a impus sancțiuni împotriva Chinei, președinte argumentând că acestea au salvat locuri de muncă în America. Unii analiști cred că strategia lui Romney de a ataca China ar fi menită să distragă atenția de la cariera sa de afaceri, la Bain Capital, unde, în unele cazuri, baza de producție a unor firme a fost mutată în China, unde forța de muncă e ieftină. De asta Obama a spus că Romney ar fi ultima persoană care să înăsprească regimul aplicat Chinei. Probabil că această chestiune va fi reluată și la ultima dezbatere prezidențială, cea de luni, unde un întreg segment este legat de consecințele ascensiunii Chinei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Presa din România relatează astăzi pe larg despre ținerea la București a Congresului Partidelor Europene de Centru-Dreapta pe fondul campaniei electorale românești. Relatează Tania Radu.
Neîncredere în strategia folosită de ambele blocuri politice din România, de stânga, Uniunea Social-Liberală, și de dreapta, Alianța România-Dreaptă. Acesta e diagnosticul pus de presă, în general, simplificând, deci, bătăliei electorale care a început deja. Ieri la București au avut loc simultan lucrările Congresului Popularilor Europeni și un uriaș meeting organizat de USL pe Arena Națională, în prezența a 60-70 de mii de simpatizanți. În adevărul, Emilian Isăilă consideră că USL a ales o tactică a disperării prin acest meeting și că susținătorilor partidelor politice din coaliția de guvernare nu le va scăpa șmecheria pusă la cale de Crin Antonescu. Dacă nu vor reacționa așa, oricum nu pot nega că, în același timp cu meetingul, în clădirea Parlamentului țineau discursuri cei mai importanți lideri politici ai Europei, invitați la București de Partidul Democrat Liberal și de UDMR, formațiuni membre în Partidul Popular European. Pentru Vladimir Tismăneanu, care scrie pe contributors.ro, meetingul USL este noua expresie a populismului, iar populismul e deja amprenta apropiatei campanii electorale pentru alegerile din decembrie. Numai că, spune comentatorul, populismul este o pseudo-soluție pentru probleme cel mai adesea reale, iar aici marea problemă ar fi decredibilizarea întregii clase politice. Și în articolul de care a vorbit mai înainte al lui Emilian Isăilă din Adevărul, se discută metodele apăsat populiste, de pildă cooptarea lui Gigi Becali pe listele de candidați ai Uniunii Social-Liberale. Liderii coaliției de la putere ar ignora reacția greu de bănuită a majorității tăcute, câtă vreme se știe că circarii, precum Gigi Becali sau, în etape anterioare, Corneliu Vadim Tudor ori Silviu Prigoană, nu aduc voturi, ci doar audiență la televizor, scrie Emilian Isăilă. O analiză semnată de Alexandru Gusi în revista 22 arată de ce problemele dreptei nu sunt neapărat diferite de cele ale stângii. Autorul e dezamăgit de opțiunile de candidați ale Alianței România Dreaptă, recent constituită în jurul Partidului Democrat Liberal. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru de astăzi este Tudor Iașcenco, redactor șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina.
În primul rând, cum se cheltuiesc banii publici în teritoriu? La Rezina s-a creat o situație într-un fel confuză. A doua lună funcționează un gimnaziu cu pedagogi, lucrători tehnici, dar fără elevi. Președintele Parlamentului, Marian Lup, fiind într-o vizită luni la Rezina, a fost întrebat, e posibil așa ceva? Și el a spus că asemenea lucruri sunt imposibile. De fapt, la Rezina asemenea lucruri sunt posibile și de ce și cum se întâmplă acest lucru, cititorii vor afla din articolul cu titlul Gimnaziu fără elevi.
A fost Tudor Iașcenco, redactorul șef al săptămânalului Cuvântul din Rezina. Punem punctul aici, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.